Sot për ditë Papa Francesku priti një delegacion të Universitetit Notre Dame, zoja e bekuar, të shtetit Amerikan të Indianës, me rastin e përurimit të selisë së re të tyre në Rom.
Ati Shejt falenderoj drejtuset e këti institucioni akademik themeluar në vitin 1822 nga Eduard Sorin, antari kongregatës të së Shejtës Kryq.
Fin da sua fondacione, l'Università Notre Dame...
Që nga themelimi, Universiteti Notre Dame jep një kontribut të çmuar për kishën e vendit tuaj, me impenjimin e tij në edukimin fetar të të rinjve e me mësimin e dijeve të frymzuara nga besimi në harmoninë ndërmjet fesë dhe arsyes, për të ndjekur të vërtetën dhe udhën e drejtë.
Hapja e kësaj selie të Universitetit në Rom është rast që u jep mundësinë studentëve të njihen me pasuritë historike, kulturore, shpirtërore qytetit të mshuar, me vazhdimsinë e fesë Shën Pjetrit e Shën Palit, me njerëzit e Zotit e me martirë të çdo epoke e me fenë transmetuar përmes familjeve, shkollave e famullive. Kujtojmë se Universiteti Notre Dame ka shaktuar debatet mëdha në ambientet katolike kur i dha në vitin 2009 diplomën honoris causa në jurisprudencë presidentit Shtetit Bashkuar të Amerikës Barack Obama, pavarësisht se ky i fundit ishte dhe mbetet në favor të abortit. Papa Francesku bëri thirrje drejtuesve të universitetit që t'i qëndrojnë besnik ideve të themeluesit atë Eduard Sorin.
A tale riguardo è essenziale una coraggiosa testimonianza delle università cattoliche.
Për këtë është thelbësore dëshmia guximshme universiteteve katolike për mësimet morale të kishës dhe mbrojtja e lirisë për t'i mbështetur ato mësime.
Mësimet e kishës, kujtoi Papa Francesku, kanë autoritetin e magjisterit banimve të saj e duhen përquar nga institucionet edukative, kishtare, tek studentët e në shoqëri.
Auspico che l'Università Notre Dame continui a offrire.
Uroj që Universiteti Notre Dame të vazhdoj të jap dëshmine domosdoshme dhe të qartë për këtë aspekt të identitetit të tij themelor katolik, sidomos para tundimeve për ta zbehur nga cila do anë të vijë.